Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən işlədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xəbərləri bizdən alın.
Xəbər saat. Hər şey saat 8-dən 9-a dək.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Pərviz Həşimli niyə karserə salınıb? Aşbaya müraciətlərin faydası varmı? AXCP üzvü olmayan Elsivər Mürsəlli müraciətində niyə AXCP-dən istifa verdiyini yazıb. Əbifəs Elçibəy necə anıldı və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Aşbəyə müraciətlər fayda verirmi? SMS yaza bilərsiniz 057-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında çıxış edib. Strasburqda Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının yay sessiyasında çıxış edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, vacib məsələlər üzrə beynəlxalq qurumların qətnamələrinin həyata keçirilməsinin mexanizmləri yaradılmalıdır. İlham Əliyev deyib ki, biz bu mexanizmləri birlikdə hazırlamağı təklif edirik. İlham Əliyev həmçinin bildirib ki, ərazi münaqişələrinə fərqli yanaşmalardan imtina etmək lazımdır. O deyib, biz ikili standartlardan uzaqlaşmalıyıq. İlham Əliyev bir neçə suallara da cavab verib, Azərbaycandakı insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı eyni zamanda siyasi məhbus məsələlərinə toxunub və indi biz Strasburqa bağlanırıq. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov telefon xəttində olmalıdır. Rəsul bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Rəsul bəy, bugün İlham Əliyevin çıxışında əsas hansı nüansları yadda saxlamısınız? Buyurun, dinləyicilərimizlə bölüşün.
Deməli, bizim bizə yəni hüquq müdafiəçiləri üçün əsas məsələlər ondan ibarətdir ki, bu insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı mövqe necə nümayiş etdiriləcək. belə deyək, şirkətçiləri niyə görə? Çünki biz bir tərəfdən başa düşürük ki, məsələn, publik şəkildə bəlkə də hər şeyə itiraz etmək olmur və müəyyən mənada belə deyək, siyasətçiyə xas olan bir gedişlər olmalıdır, amma məsələlər o qədər dərinlik kimi deməli suallara görə, yəni verilən suallara görə o qədər dərinliyə qədər getdi ki, artıq belə deyək də bu insan haqlarının pozuntusunun sistematik sual olduğu və belə deyək də burada mövcud hakimiyyətin birbaşa burada iştirakı və belə deyək də razılaşdırılmış iştirakı aydın oldu. Hı-hı. Çünki məsələn bir neçə sual və siyasi məhzuslarla bağlı retorik eyni oldu ki, Azərbaycanda siyasi məhzus yoxdur və hətta cəftoflara müəyyən bir hücum xarakterli cavablar verildi ki, siz yalan danışırsınız və yaxud da ki, bu yazıları sizin əlinizə yazıb veriblər, bu sizin özünüzün fikri deyil. Digər tərəfdən, məsələn, bir məqam oldu, Uyğun Layihəçisi Leyla Yunusla bağlı.
Bəli.
Deməli, Fransadan olan deputat sualı verdi və cavabında Prezident Əliyev hər şeyi belə izah etdi ki, yəni onun ilk dəqiqədən son dəqiqəyə kimi hər şeydən xəbər bu və faktiki özü bu məsələyə nəzər edib bu problem. Yəni, belə deyək də, burada çox digər məqamlar da oldu, amma ümumiləşdirilmiş şəkildə dəstək cavablar ondan ibarət idi ki, biz insan haqlarını pozmuruq, əksinə bütün insan haqlarını deməli, qoruyuruq və bütün azadlıqları təmin edirik. Müəyyən etiraflar da oldu. Yəni, Müzan Əliyev dedi ki, biz ideya etmirik ki, biz mükəmməl dövlətliyi, mükəmməl hakimiyyəti insanlıqları baxımından bunu dedi. Amma konkret misallara, konkret nümunələrə olan mövqeyi və istifadə etdiyi argumentlər təəssüf ki, belə deyək, yəni təəssüf yaratılır və biz tərəfdən də müəyyənləşir olar. Tamamilə qəbul edilməz bir mövqe oldu.
Rəsul bəy, belə başa düşdüm ki, Prezident İlham Əliyev həmin konfransda bildirib ki, həmin sesiyada çıxış zamanı bildirib ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur və bütün məsələlərə o, yəni üst örtülü şəkildə bildirib ki, Azərbaycanda tam demokratiya çiçəklənir. Yəni bunu demək istəyir İlham Əliyev, eləmi?
Bəli, o deyil, bax, belə bir cümlə oldu ki, biz deyilmirik ki, biz mükəmməl dövrəsiyik. İnsan haqları baxımından, amma çox yüksək və geniş proqres dolu, yəni tərəqqi dolu bu məsələyə bağlı. Yəni, o ikinci hissə aydın məsələdir ki, qanun etmir, çünki tərəqqi o vaxt vardı ki, ölkədə siyasi məhzuslar olmazdı, o vaxt olardı ki, deməli, azınlıqlar təmin olardı. Və mən o həmin arqumentlər məsələsində qısaca olaraq qayıdım, məsələn, bir deyirik siyasi məhzus var, qarşı tərəfləri siyasi məhzus yoxdur da oturub argumentlərlə bu məsələni araşdıranda görürük ki, əslində siyasi məhzuslar var. Hətta orada Hollanda olan deputat belə bir sual verdi ki, hazırsınız mı Azərbaycanda məsələn pozuntular olduğunu iddia edən tərəflərlə görüşməyə? O suala da bir mənalı cavab verilmədi. Cavab onun oldu ki, biz sizinlə görüşməyə hazırız. Yəni, faktiki olaraq yəni prinsipial və müstəqil mövqədən çıxış edən qeydlərlə görüş sualından müəyyən bir yayınma müşahidə etdik. Yəni, ya məsələn, sərbəst qoşmaq azarlığına bağlı belə bir cavab oldu ki, prezident seçkiləri ərafəsində və sonrasında deməli, heç bir maniyyəsiz, heç bir problemsiz şəhərin mərkəzində etiraz aksiyaları keçirilib. Amma o suala cavab verilmədi, yaxşı seçkilərdən sonraki dövrdə axı sərbəst toplaşma azarlığı ancaq seçki dövrlə bitmir. Yəni bu insanların hər gün, hər zaman malik olduğu hüquqlardır. Yəni belə deyək də, açıqdan mənim özümün şəxsi mövqeyim ondan ibarət oldu ki, bu çıxışın çox böyük əhəmiyyətli olduğu o anlamda ki, həm Avropa Şurası, həm deputatlar, həm belə deyək də, kifayət qədər çox sayda müşahidəçilər vardı. Bir daha başa düşdülər ki, əslində insan haqları ilə bağlı vəziyyət çox gərgindir və onu düzəltmək üçün daha çox iş görülməli, daha çox adım var atılmalı.
Rəsul bəy, belə demək olarmı ki, sizin bir neçə gün ərzində Avropa Şurası Parlament Assambliyasında keçirdiyiniz bütün tədbirlər, bütün yəni belə deyək, aksiyalar səmərəsiz qaldı?
Səmərəsiz?
Bəli.
Mən belə deyərdim, mən düşünmürəm ki, bu səmərəsizdir. Məsələn, təxminən 10-a yaxın insan rəqbarı ilə bağlı sual verildi və onların 3-4-ü kifayət qədər belə deyək, net qoyulmuş və sərt suallar idi. Mən bilirəm ki, məsələn, həmin suallar məhz qeydlərlə, vətəndaş cəmiyyəti ilə iş nəticəsində formalaşmış suallardır və biz tərəfindən təqdim edilmiş argumentlərin analizi nəticəsində formalaşmış suallardır. Biz deməli, bu günləri həştat bir nəfərdən ibarət vahid yazımı bu sənədi təqdim etmişik, hansı ki 11 Azərbaycanda olan 11 qeyri-hökumət təşkilatı qoşulur və onlarda belə deyək də birbaşa olaraq siyasi məhbuslarla məşğul olan təşkilatlarda, yəni biz onun sayı daha da edə bilərdik, amma bizim məqsədimiz o idi ki, məhz bu sahə ilə məşğul olan təşkilatlar olsun.
Niyə fərqli siyahı var ki, Rəsul bəy, elə burada bu 81 nəfəri ilk dəfədir ki, eşidir bizim dinləyicilərimiz? Çünki Leyla Yunusun siyahısında 130-dan çoxdur və bəzi hüquq müdafiəçiləri düzdür, onlar siyahını ortaya çıxarmayıblar və hələ cəmiyyətə təqdim etməyiblər, 30-40 nəfərin adını olduğunu bildirirlər və siz 81 nəfər siyasi məhbusun olduğunu sənədi orada yaymışsınız.
Yəni, belə deyək də, həm Leyla xanımın siyasından, həm də monitorin qrupunun siyasından əsas fərqləndirici cəhətimiz ondan ibarətdir ki, biz kriteriyalar kimi Avropa Şurasının, Parlament Assambleyasının özünün qətnamı ilə, ayrıcə qətnamı ilə qəbul etdiyi kriteriyaları götürmüşük və 11 təşkilat adından bu sənədi təqdim edir. Yəni, bu bir nəfərin və bir təşkilatın sənədi deyil. 11 təşkilat Azərbaycanda iddia edir ki, Azərbaycanda 81 nəfər cinayət məhbus var. Onlardan 28 nəfəri dərhal və qeyd şərtsiz azad edilməlidir. Digərlərinə müəyyən bir müzakirələr, müəyyən şərtlər danışmaq olar. Amma onlar da siyasi məhbus var. Və sizin sualınızı cavabından bunu ona görə dedim ki, mən düşünmürəm ki, tam da səmərəsizdir. Çətin də proses, biz başa düşürük ki, elə də asanlıqla bu problemlər həll olunmayacaq. Amma o deməkdir ki, biz də heç kim eləməməliyik və belə deyək də kənarlaşmalıyız işlərdən. Biz əkinə fikirləşirik ki, daha da çox işli, daha da başqa effektiv metodlardan istifadə edirik ki, səmərələr daha çox.
Təşəkkür bildirirəm Rəsul bəy sizə və sizə uğurlar arzu edirəm fəaliyyətinizdə və eyni zamanda ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambliyasının yay sessiyasında çıxış zamanı Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının üzvləri binanın qarşısında Avropada yaşayan azərbaycanlılar isə sessiyanın getdiyi zalda aksiya keçiriblər. Ağızlarını bağlayan aksiya iştirakçılarının əynində Azərbaycandakı siyasi məhbusların şəkli olan köynəklər olub, həmin mühacirlərdən biri ilə danışacaq biz hazırda. Hansı ki aksiyada iştirak fəal iştirak edirdi. Bu Həbib Müntəzirdir. Həbib, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, axşamınız.
Həbib bəy, siz bu aksiya ilə nə demək istəyirdiniz, nəyi göstərmək istəyirdiniz? Buyurun.
Təşəkkür edirəm, salamlayıram hamınızı. Əvvəla təkcə siyasi mühacirlər yox, Avropada yaşayan azərbaycanlılar bu aksiyada iştirak edirdi və öz ölkəmizdəki yəni vətəndaşların əsasən də ilk növbədə Azərbaycanda həbsxanada olan siyasi məhbusların, vicdan məhbuslarının tez bir zamanda azadlığa buraxılmasını tələb edirdi. Yəni ilk tələbimiz bundan ibarət idi. İstər bugünkü aksiyada geyindiyimiz t-shirtlərdə üzərində həmin o siyasi məhbusların İlham Əliyevin yox dediyi siyasi məhbusların şəkillərini daşıyaraq sübut etdik ki, var, həmin şəkillər realdır, faktdır. O insanlar hal-hazırda Azərbaycanda İlham Əliyevin həbsxanalarında siyasi fəaliyyətlərinə görə həbs olunub və artıq bir neçə, artıq bir ildən çoxdur ki, həmin o məhbus həyatı yaşayırlar. Ondan başqa da dünənki aksiyamızda da həmin o assambleyanın, Avropa Şurası Parlamentli Assambleyasının binasında da aksiya keçirdik və orada da Azərbaycanda söz azadlığının, media azadlığının, insanların azad və ədalətli cəmiyyətdə yaşamasını tələb edirdik. Normal səhiyyənin, yüksək səviyyədə təhsilin olmasını tələb edirdik. Təəssüflər olsun, yəni ki, mən şəxsən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq əslində xəcalət çəkirəm ki, bu cür ölkənin bir vətəndaşı kimi biz gəlib hər hansı bir Avropa ölkəsində İlham Əliyevdən, ölkəni idarə edənlərdən bunu tələb edirik. Bunun səbəbkarı məhz Azərbaycan hakimiyyətidir. Azərbaycan hakimiyyəti normal şəkildə insanlara şərait yaratmır ki, öz vətəndaşları Azərbaycanda istər virtual olaraq, istər real olaraq öz etirazlarını bildirə bilsinlər. Heç bir şəkildə imkan verilmir. Həbsxanaları doldururlar cavanlarla, ictimai fəallarla, məhbuslarla. Ona görə də biz məcburuq ki, artıq burada konkret etirazlar qoyaq və mən bundan sonra şəxsən Həbib Müntəzir olaraq deyirəm, İlham Əliyev hansı Avropa ölkəsinə gəlsə, bacardığım qədər, çalışdığım qədər gedib orada bu tələbləri səsləndirəcəyəm ki, bəlkə səsimizi eşidə.
Həbib bəy, siz sessiya başlandıqdan sonra zala daxil oldunuz və artıq İlham Əliyev çıxış edirdi. Yəni, mən izlədiyim qədər, yəni, canlı yayımdan bacardığım qədər izləyirdim bu bu sessiyanı. Həmin ərəfədə İlham Əliyev hətta sözü kəsdi, diqqətlə sizə baxdı və sonradan yenidən sözünə davam etdi. Çox maraqlıdır. Zaldakı reaksiyalar necə idi sizə qarşı? Eyni zamanda Azərbaycan nümayəndə heyətinin reaksiyası necə idi? Buyurun.
Bəli, biz İlham Əliyevdən öncə zaldaydıq artıq, oturmuşduq. Ondan sonra zala daxil olmamışıq. Sadəcə biz kamuflaj olunmuşduq, belə deyək.
Çıxarılmışdıq.
Bizim üstündə başqa tişörtlər var idi, normal paltarlar var idi. Onları çıxartdıq və istər-istəməz zalda biraz həyəcana qapıldı. O yəqin ana dənk gəlib, sizin dediyiniz o təəccüb doğurub yəqin İlham Əliyevdə. Yəni dediyim kimi, o proses baş verəndə artıq deputatlar, oradakı diplomatlar əllərində telefonlarla, fotoaparatlarla şəkillərimizi çəkirdilər. Münasibət çox normal idi. Və hətta İlham Əliyevin özünün də çıxışında bizə bir mesaj ünvanladı. Sağ olsun, bizə də diqqət yönəltdi və qeyd elədi ki, 92-93-də bu balkonda, o tribunada oturan gənclər görməyiblər o dövrü. Halbuki böyük yalan dedi. Çünki orada oturan gənclər həmin dövrdə Azərbaycanda idi. O protestləri yaşayıblar. Hətta dostumuzun birinin hazırda 40-a yaxın yaşı var. O 20 yaşında həmin o dövrdə Azərbaycanda idi. Görüb hər şeyi. Amma təəssüf olsun ki, İlham Əliyev Azərbaycanda deyildi. İlham Əliyev həmin dövrdə Rusiyada, Türkiyədə alverlə məşğul idi. Yəni, onun Azərbaycana dəxli yox idi. Amma biz Azərbaycanda idik, yaşamışıq, görmüşük, bilmişik. Onun atasının dövründə də yaşamışıq, öz dövründə də yaşamışıq. Prosesləri çox yaxından izləmişik, bilirik nə var, nə yox. Mən şəxsən ailəm olaraq onun atasının özünün represiyasına məruz qalmışam. Yəni, bu axı yalan danışmaq nəyə lazımdır? Bunu Azərbaycan xalqı da gözəl bilir. Yəni də deyirəm, Azərbaycanda siyasi məhbus deməklə deyil. Bizim tişörtlərin üzərində öz qohumlarımızın rəsimləri deyildi. Həmin o məhbusların şəkilləridir, cavan uşaqların rəsimləridir ki, biz onunla orada öz etirazımızı nümayiş etdirmişdik.
Həbib bəy, tez-tez əlinizi qaldırırdınız, yəni aksiya keçirənlər və sanki sual verilmiş kimi görünürdünüz orada, yəni İlham Əliyev sözünü bitirdikdən sonra, hər dəfə suallara cavab verdikdən sonra və maraqlı gəlirdi ətrafda, yəni izləyən izləyicilərə şəxsən mənim özümə də maraqlı gəlir ki, siz ağzı bağlı halda bununla nə demək istəyirsiniz, yəni sual verməkmi istəyirsiniz, yoxsa cavab verməkmi istəyirsiniz, ancaq eyni zamanda da ağzınız bağlıdır, yəni bu hərəkətinizi izah edin lütfən.
Əvvəla o əlimizin qaldırılmağı hərəkəti məşhur Viktor işarəsidir. Yəni, biz heç bir zorakılıq etirazı eləmirik, hər hansı bir nə bilim, dağıdıcı bir etiraz səslənir. Sülh də, yəni bu etirazımızı bildiririk. Viktor işarəsi tutaraq. Ağzımız da bağlıdır ki, Azərbaycanda söz azadlığı boğulur. Azərbaycanda mətbuat boğulur. İnsanlar adicə Facebook'da like etməyə qorxur. Nəyisə bəyənməyə, paylaşmağa çəkinir. Çünki həmin bu protesti edən insanlar həbsxanalara atılıb. O baxmayaraq ki, İlham Əliyev deyir, Azərbaycanda internet azaddır. Amma biz bilirik ki, bugün həbsxanada nə qədər bloggerlər var, nə qədər jurnalistlər var. Bu baxımdan həmin o sizin dediyiniz ağız bağlama etirazı bununla bağlıdır. O ki, qaldı müraciətə, mən şəxsən öz təşəbbüsümlə İlham Əliyevin eşidəcəyi dərəcədə ona müraciət ünvanladım. Dedim ki, İlham müəllim, xahiş edirəm bizi də dinlə. Orada çünki diplomatlarla, orada Avropa parlamentinin deputatlarıyla görüşürdü, şəkil çəkdirirdi, söhbət eləyirdi. Mən də ona ünvanladım ki, bizə də bir vaxt ayır, bizi də dinlə, bəlkə bizim bir dərdimiz var. Amma o mənə heç bir diqqət ayırmadı, göstərmədi və öz yoluna davam etdi.
Aydın Dəhəb bəy, təşəkkürümü bildirəm verişə qatıldığınız üçün və ətraflı məlumat verdiyiniz üçün dinləyicilərimizə. Və biz yenidən qayıdırıq xəbərləri və xəbərləri təqdim edirik. Bakı İstintaq Təcrizxanasında saxlanılan Pərviz Həşimli cərimə kamerasına karserə salınıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib. Vəkil deyir ki, jurnalist mətbuata müsahibə verdiyi üçün cəzalandırılıb. Pentensiyar xidmətin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, Elçin Sadıqov mətbuata verdiyi məlumat həqiqəti əks etdirmir. İstintaq Təcrizxanasında olduğu müddətdə Pərviz Həşimli dəfələrlə daxili intizam qaydalarını pozub, bununla bağlı ona xəbərdarlıq və töhmət elan olunub. Buna baxmayaraq, təqsirləndirilən şəxs Pərviz Həşimli növbəti dəfə daxili intizam qaydalarına vəzifəsini icra edən müəssisə əməkdaşlarının qanuni tələblərini məhəl qoymadığına görə barəsində tənbih tədbiri seçilib. Pentensiyar xidmətdən belə deyilib. Vəkil deyir ki, bundan əvvəlki xəbərdarlıqlar və töhmətlər də Pərviz Həşimlinin yazılarına görə olub. Pərviz Həşimli bu il mayın 15-də 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, silah alverində təqsirli bilinir. Müdafiə tərəfi ittihamları qəbul etmir. Xatırladaq ki, Pərviz Həşimli bizim Yol qəzetinin əməkdaşıdır, həm də jurnalistdir. Vəkili Elçin Sadıqovun və Pentensiyar xidmətindən Azadlıq Radiosuna dediyi fikirləri təqdim edirik və çox təəssüf edirik ki, Pentensiyar xidmətindən sualımızı cavablandıran şəxs özünü təqdim etməyib. Buyurun.
Hamısı bu mətbuata verdiyi yazılarla bağlıdır. Ona xəbərdarlığın təhmətə verilməsi, eyni zamanda da karsere salınması. Əvvəlki yazılarına görə xəbərdarlıq və təhmət verildi. 10-cu müsahibəsinə görə isə karsere salınır.
Bakı İstintaq Təcrizxanasında saxlanılan Pərviz Həşimli barəsində İstintaq Təcrizxanasının rəhbərliyi tərəfindən tənbih tədbiri tətbiq edilməsinin səbəbi barədə vəkil Elçin Sadıqovun mətbuata verdiyi məlumat həqiqəti əks etdirmir. Belə ki, İstintaq Təcrizxanasında olduğu müddət ərzində Pərviz Həşimli dəfələrlə daxili intizam qaydalarını pozmuş, bununla bağlı ona xəbərdarlıq və töhmət elan olunmuşdur. Buna baxmayaraq, təqsirləndirilən şəxs Həşimli növbəti dəfə daxili intizam qaydalarına vəzifəsini icra edən müəssisə əməkdaşlarının qanun tələblərinə məhəl qoymadığına görə barəsində tənbih tədbiri seçilmişdir.
Mənə elə gəldi ki, sanki mətn hazır əllərinin altında dayanırmış. İyunun 24-də Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsində yerli qeyri hökumət təşkilatının rəhbəri Həsən Hüseyninin növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Azadlıq radiosunun prosesi izləyən əməkdaşı xəbər verir ki, məhkəmədə istintaqın nəticələri açıqlanıb. Nəticələrə görə zərər çəkən Arzu Qəhrəmanovun həqiqətən də martın 31-də bıçaq yarası aldığı sübut olunub. Digər nəticəyə görə Həsən Hüseyninin gödəkçəsi ilə zərər çəkənin bıçaqlanmış üst geyimi ilə uyğunluq müəyyən olunub. Buna etiraz edən Həsən Hüseynli nəticələri sübut üçün yetərli saymıb. O bildirib ki, bıçaqdakı əl izləri ilə bağlı heç bir motiv yoxdur. Hakim isə bildirib ki, əl izləri bıçaqda tam müəyyən edilmədiyinə görə bunun kimə aid olduğu sübut olunmayıb. Növbəti proses iyulun 4-nə təyin olunub. Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin direktoru fizik Həsən Hüseynli xoliqanlıqda ittiham edilir. O, QYT rəhbəri belə ittihamla üzləşməsinin səbəbini ictimai fəaliyyəti ilə bağlayır. Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzi gənclərin ictimai fəallığının liderlik qabiliyyətinin yüksəldilməsi sahəsində layihələr həyata keçirir. 3 il öncə Azərbaycanın tanınmış insan haqları müdafiəçisi Anar Məmmədli ilə birlikdə burada idik. Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyünün 10 ili tamam olurdu. Kiçik bir qrup fəalla birlikdə biz parlamentarilər çağırırdıq ki, hökumətə axtardığı nüfuzu verməsinlər, əksinə ölkədə pisləşən insan haqları durumuna görə çağırış etsinlər. Bunu Human Rights Watch hüquq müdafiə təşkilatının tədqiqatçısı Georgi Gogia yazır. Onun qeyd etdiyini görə Anar Məmmədli yorulmadan çalışır, Avropalı siyasətçilərlə görüşlərində Azərbaycanın öhdəliklərinə əməl etmədiyini vurğulayırdı. O vaxt ağlıma gəlməz ki, zaman gələcək mən eyni görüşleri onun için keçirmeli olacağım. Bugün Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Şurası Parlament Asambleyasında çıxış edib. Bugün Avropa Şurası bir sesle danışmalanarın ve onun kimi siyasi ittihamlarla həbs olmuş bir çoxlarının bırakılmasının vacibliyini vurgulamalıdı. Qoge'ye yazırdı. Seçkilərin Monitoring ve Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli 5 il 6 ay, Mərkəzin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı da 3 il 6 ay azadlıqda məhrum edilib. Könüllərin Beynəlxalq Əməkdaşlıq İctimai Birliyinin rəhbəri Elnur Məmmədov isə 3 il 6 ay şərti həbs cəzası alıb. Onlar qanunsuz sahibkarlıqda, külli miqdarda mənimsəmə və israf etmədə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edə ittiham olunub. Anar Məmmədinin rəhbərlik etdiyi qurum 2001-ci ildən bəri seçki saxtakarlıqlarını ifşa etməklə məşğul olub, Qoge qeyd edir. Amnesty International onun vicdan məhbusu elan edib, beynəlxalq hüquq müdafiə qurumları Azərbaycanın hüquq müdafiəsinə qarşı ittihamları ləğv etməyə çağırıb. Keçmiş siyasi məhbuslar da Aşpaya müraciət ediblər. Bu barədə açıqlama yayan siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı siyasi məhbusların azadlığa buraxılması üçün səylərinizi artırın çağırışı ilə Avropaya üst tutub. Alyansın yaydığı müraciətdə deyilir ki, onlar Azərbaycanda qanunsuz həbs həyatı yaşamış keçmiş siyasi məhbuslardır. Adlarımız insan haqlarını müdafiə edən müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Aşpanın siyasi məhbuslar üzrə xüsusi mərcəsi olmuş deputat Kristof Strasserin hazırladığı siyahdan sizlərə tanış gələ bilər. Siyasi məhbuslar deyirlər ki, yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyi ilə həbsdən azad olsalar da, ictimai siyasi fəaliyyətinə görə həbs olmuş digərləri hələ də dəmir barmaqlıqlar arasındadır. Müraciətdə deyilir ki, Azərbaycan siyasi və vicdan məhbuslarının sayına görə Avropanın lider ölkələrindən biridir. Çağırış müəllifləri xahiş edirlər ki, Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinə sədrlik edəcəyi qarşıdakı 5 ay ərzində ölkədəki insan haqları ilə bağlı vəziyyətə diqqəti artırsınlar. Siyasi məhbuslar Aşpanın Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlı xüsusi mərcəsinin təyin olunmasını və mövcud duruma dair hesabatının hazırlanıb qurumun növbəti sessiyasına çıxarılmasını istəyirlər. O cümlədən onlar həbsdə olan siyasi məhbusların azadlığa buraxılması üçün də Avropa Şurasının öz köməyini əsirgəməməsini xahiş edirlər. Azərbaycanda yerli seçki müşahidəçiliyinə, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinə qarşı Azərbaycan hökumət tərəfindən edilən təzyiqlərlə bağlı Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidentinə və vitse-prezidentlərə müraciət edilib. Müraciət iyunun 20-sində seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi tərəfindən edilib. Müraciətdə yerli seçki müşahidəçilərinin fəaliyyətinə yaradılan əngəllər Azərbaycan hökumətinin SMDT-yə qarşı təzyiqlərindən Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin təşkilatı dövlət qeydiyyatını almaqdan imtina etməsi haqda məlumatlar əks olunub. Bundan başqa müraciətdə SMDT-nin rəhbəri vicdan məhbusu Anar Məmmədliyə və mərkəzin icraçı direktoru siyasi məhbus Bəşir Süleymanlıya qarşı başlanan əsasız və qondarma cinayət işləri həmçinin də siyasi sifariş əsasında onlar barəsində çıxarılan ədalətsiz məhkəmə hökmü haqda da məlumatlar qeyd edilib. Müraciətdə Azərbaycan hökumətinin Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri, xüsusilə də sərbəst toplaşmaq, birləşmək və ifadə azadlıqlarının yerinə yetirilmədiyi vurğulanıb. Xatırladaq ki, mayın 26-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə SMDT-nin rəhbəri Anar Məmmədli 5 il 6 ay, Bəşir Süleymanlı isə 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hazırda SMDT-nin hazırda məsul işçilərindən biri Samir azadlıqda olan məsul işçilərindən gedir söhbət. Biri ilə söhbət edəcək. Samir Kazımlı telefon xəttindədir. Samir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Samir bəy, müraciət etməkdə məqsədiniz nə idi?
Müraciət etməkdə məqsədimiz Azərbaycandakı durumu bir daha Avropa Şurasının rəsmən diqqətinə çatdırmaq idi. Qeyd edim ki, biz bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq bu dəfə də həmişəki kimi bu dəfə də tövsiyələrimizi vermişik. Həmin müraciətdə 7 tövsiyə irəli sürmüşdük. Tövsiyələrdən biri bu idi ki, siyasi məhbuslar dərhal azad edilsin. Vətəndaş cəmiyyəti və mətbuata təzyiqlər dayandırılsın. QTV-də qarşı qanunlar normalaşdırılsın. Seçki qanunvericiliyi Venesiya Komissiyasının və ATƏT-in insan haqları, ATƏT-in Demokratik Təsasatlar və İnsan Haqları Bürosunun tələblərinə uyğun olsun. Bundan sonra Avropa Məhkəməsində seçki hüquqları ilə bağlı, seçki saxtakarlığı ilə bağlı baxılan işlərə yəni hər tərəfi yerinə yetirilsin. Avropa Şurası qarşısına götürülmüş öhdəliklər yerinə yetirilsin. Bunlar göstərilmişdir müraciətdə. Eyni zamanda ölkədəki siyasi məhbus problemi göstərilmişdir. Sərbəst toplaşma azadlığı, ifadə azadlığı, birləşmə azadlığının pozulması, sonra ATƏT-in Demokratik Təsirlər və İnsan Haqları Bürosunun prezident seçkisinə verdiyi qiymətlə bağlı məqamlar öz əksini tapmışdır.
Sami bəy, fayda verirmi belə müraciətlər sizcə?
Biz daha
artık
daha...
belə bunu bu sualı mən prezidentin çıxışından sonra və sualları cavablandırmasından sonra verirəm sizə. Buyurun.
Mən prezidentin İlham Əliyevin çıxışına baxandan sonra onun münasibəti ürək açan deyildi. Artıq o hesab edir ki, siyasi məqsəd yoxdur, ölkədə öhdəliklər yerinə yetirir. Amma bunlar hamısı təbii ki, yalandır. Yəni, ölkədə bu qədər siyasi məqsədlər var, yəni bu qədər baskılar var. Yəni, belə bir reaksiyadan sonra atdığı nə isə müsbətə doğru dəyişəcəyinə inanmırıq. Amma biz bunu bütün bu Avropa Şurasının rəsmlərinin diqqətinə çatdırırıq ki, belə bir durumda Azərbaycan Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrlik edir. Yəni bunu biz məlumatı çatdırırıq. Yəni görülədik ki, Avropa Şurası, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi artıq bundan sonra o məsuliyyət onların üzərindədir.
Sizcə bundan sonraya ümid etməyə dəyərmi?
Bütün hallarda yəni biz sivil qanunu qanunun verdiyi imkanlardan istifadə edib yəni fəaliyyətimizi aparırıq. Bunları görməliyik. Biz başqa cür başqa qaydaları biz seçməmişik. Ancaq sivil qaydalarla
Buyurun.
Sivil qaydalarla biz fəaliyyət göstəririk və hesab edirik ki, sivil qaydaların biri də budur ki, biz müraciət etməliyik, çağırışlar etməliyik, tövsiyələr verməliyik ki, bu problemlər həll olsun. Təbii ki, biz Azərbaycanı sevərək edirik ki, bu problemlər aradan qalsın və Azərbaycan doğrudan da Avropa Şurasının həqiqi üzvü kimi göstərsin və bu günləri çox təsir edir ki, Azərbaycanın prezidentinə orada ölkədəki insan haqlarının durumu ilə bağlı suallar verirdi. Haqlı suallar idi. Bəli, Azərbaycanda təsir edir ki, insan haqları pozulur, siyasi məhsus problemi var və bunları aradan qaldırmaq düşünmək lazım idi. Amma bunun əvəzinə Azərbaycan prezidenti bildirir ki, belə bir yoxdur və siz gördünüz ki, orada elə siyasi məhsuslarla bağlı aksiyalar da oldu. Bunun özü bir sübut idi. Yəni,
Təşəkkürümü bildirəm Samir bəy sizə ətraflı məlumat verdiyiniz üçün və biz yenidən xəbərlərə keçid alırıq. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin 3 saylı istintaq təcrübəxanasında saxlanan Elsivər Mürsəlli müəssisənin rəhbərliyi vasitəsilə kütləvi informasiya vasitələrinə Azadlıq qəzetinin baş redaktoruna, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə, Nida Vətəndaş Hərəkatına və Mətbuat Şurasına müraciət edib. Müraciətlər Penitensiar xidmətinin saytında yayılıb. Elsivər Mürsəlli müraciətində bildirir ki, o Nidadan və AXCP üzvlüyündən imtina edir. Azadlıq qəzetinin vicdan məhbusları bölümündən fotosunun çıxarılmasını istəyir. Gənc olduğum üçün cənab prezident İlham Əliyevin yürütdüyü uğurlu siyasətin dərinliyinə varmadan özünü müxalifət adlandıran təşkilata üzv olmuşam. İndi səhvimi başa düşərək cənab prezident İlham Əliyevin siyasətini dəstəklədiyimi bir daha bəyan edir və siyasi aləmdən çəkilirəm. Müraciətdə belə yayılıb. Elsivər Mürsəlli aprel ayında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi tərəfindən 5 il azadlıqdan məhrum edilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi 20 məbləğli qanunsuz narkotik maddə alveri ilə təqsirli bilinirdi. İyunun 24-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Elsivər Mürsəlinin apellyasiya şikayətinə baxılacaq. Elsivər Mürsəlinin vəkili Xalid Bağırov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, sonuncu dəfə onunla iyunun 19-da görüşüb yaydığı bəyanatdan isə xəbəri yoxdur. İyunun əvvəllərində daha bir nidaçı gənc Bəxtiyar Quliyev təşkilatdan çıxdığını bildirib və prezidentdən əfv istəyərək öz vəkillərindən imtina etmişdi. Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Gözəl Bayramlı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Elsivər Mürsəlli heç vaxt AXCP-nin üzvü olmayıb. Rəsmən bildiririk ki, partiyamızın Elsivər Mürsəlli adlı üzvü yoxdur. Bir partiyanın üzvü olmayan şəxs necə o partiyanın üzvlüyündən imtina edə bilər? Görünür, hakimiyyət bu şounu hazırlayanda onun AXCP üzvü olub olmamasını araşdırmayıb. Gözəl Bayramlı Azadlıq Radiosuna belə deyib. Nərmanov rayon məhkəməsi İmişli rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin müdiri Süleyman Bəşirovun günxəbər.com saytının baş redaktoru Zabil Müqabiloğluna qarşı iddia ərizəsini icraata götürməkdən imtina edib. Məhkəmə qərarını iyunun 24-də çıxarıb. Süleyman Bəşirov iddiasını xüsusi ittiham qaydasında qaldırmışdı. O ərizəsində jurnalisti böhtanda günahlandırmış, onun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını istəmişdi. İyunun 24-ü Azərbaycanın keçmiş prezidenti Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür. Milli Şura üzvləri, siyasi partiya və bir ictimai təşkilatın nümayəndələri, gənc fəallar Əbülfəz Elçibəyin Fəxri Xiyabanındakı məzarını ziyarət edib çıxışlar ediblər. Əbülfəz Elçibəy 92-93-cü illərdə Azərbaycanın prezidenti olub, onun prezidentliyi dövründə rus hərbçiləri Azərbaycandan çıxarılıb, milli valyuta dövriyyəyə buraxılıb, ali məktəblərdə rüşvətin qarşısını almaq üçün test imtahanı tətbiq edilib, 93-cü ilin iyununda hərbi qiyamla devrilib, uzun sürən xəstəlikdən sonra 2000-ci ilin avqustunda Ankara xəstəxanasında 63 yaşında vəfat edib. Turxanın video reportajını təqdim edirik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər saat.
İyun 24-ü Azərbaycan keçmiş prezidenti, Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən biri Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür. Milli Şura üzvləri, siyasi partiya və ictimai təşkilatının nümayəndələri Əbülfəz Elçibəyin Fəxri Xiyabandakı məzarını ziyarət edib çıxışlar ediblər.
130 nəfər siyasi məhbusdan sonra da bu ölkədə əgər tam olaraq situasiyaya nəzarət eləyə bilmirlərsə, demokratiya uğrunda mübarizənin qarşısını ala bilməyiblərsə, bu həmin bu hərəkatın dərin köklərindən xəbər verir. Bu başlanmış yol sonuna qədər davam edəcək və heç bir şübhəm yoxdur ki, bir gün biz bura gəlib əminliklə fəxrlə deyəcəyik ki, bəy, başlatdığın yolu sonuna qədər gətirib çıxardıq. İndi Azərbaycan müstəqildir, demokratiyadır. Allah rəhmət eləsin.
Keçmiş millət vəkili İbrahim İbrahimli Elçibəy haqqında bunları deyir.
Əgər Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları Azərbaycana yükləşmək, müasirləşmək, islamlaşmaq prinsipləri ilə yeni bir demokratik cümhuriyyət gətirdirsə, Əlfəz Elçibəy o cümhuriyyəti bərpa eləyib Azərbaycan tarixinə millətləşmək, dövlətləşmək, kütövləşmək prinsiplərini gətirir.
Ziyarətə gələn gənclərdən birisi deyir ki, Elçibəy unutmaq olmaz.
Elçibəy Azərbaycanın ikinci dəfə müstəqilliyi və demokratiz gətirə biləcək bir insan kimi qalacaq. Yəni, böyük bir şəxsiyyətdir. Onu unutmaq, yəni ki, onu heç unutura bilməyəcəklər. Bazarlar, əllərinə gələn illər, amma heç vaxt unutura bilməyəcəklər.
Əbülfəz Elçibəy 1992-1993-cü illərdə Azərbaycanın prezidenti olub. Onun prezidentliyi dövründə Rus hərbçiləri Azərbaycandan çıxarılıb, milli valyuta dövrəyə buraxılıb, ali məktəblərdə rüşvətin qarşısını almaq üçün test imtihanı tətbiq edilib. Elçibəy hakimiyyəti 1993-cü ilin iyununda hərbi qiyamla devrilib. Əbülfəz Elçibəy uzun süren xəstəlikdən sonra 2000-ci ilin avqustunda Ankara xəstəxanasında 63 yaşında vəfat edib.
Xalq arasında Türk liseyləri kimi tanınan və bu il Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin nəzdindəki beynəlxalq təhsil kompleksinin tabeliyinə keçən keçmiş çağ öyrətim işlətmələri liseyləri burada oxuyan şagirdlərin valideynlərini gözlənilməz suallarla üzləşdirib, uşaqlarımız indən belə harda təhsil alacaq, bu liseylərə ödədiyimiz və heç də az sayılmayan təhsil haqqı necə olacaq və s. və ilaxırı. Övladı söz gedən liseylərdən birində Qafqaz Özəl Gimnaziyasında təhsil olan Nailə Bağırova bir valideyn kimi narahatlığına Azadlıq Radiosu ilə bölüşüb Səadət Akif qızının müsahibəsi.
Nailə xan, niyə məhz çağ öyrətimi seçdiniz təhsil üçün?
Mənim qızım Bakının orta məktəblərinin birində rus dilində təhsil alırdı. 4-cü sinifə qədər hər şey normal idi. 4-cü sinifdən sonra artıq məktəbdə təhsilin aşağı səviyyədə olduğunu hiss elədik və biz təbii ki, atası ilə bərabər onu hansısa bir məktəbə keçirmək barəsində ciddi düşünməyə başladıq. Elə bu arada çağ öyrətim işlətmələrinin nə qəbulun başlaması ilə bağlı müxtəlif reklamlar televizorda göstərilir. Qızım dedi ki, mən istəyirəm bu məktəbə imtihan verim. Bu məktəblərdən çıxan uşaqların çox yüksək səviyyəli olduğunu və ali məktəbə daxil olaraq yüksək ballar yığdığını təbii ki, mən bilirdim. Təbii ki, biz çox düşündük, çünki məktəb kifayət qədər bahalı bizim üçün, yəni orta səviyyəli ailə üçün elə də ucuz məktəb deyildi. İlinə biz 6500 manat pul ödəməli idik. Amma hesablayanda ki, biz ona hər fən üzrə artıq repetitor tutmalı idiq və üst-üstə gələndə bu özü eləyirdi hardasa ayda 600 manat. Elə məktəbin də ayı bir o qədər olurdu. Ona görə yoldaşımla qərara gəldik ki, elə bunu bu məktəbə qoyaq. Ən azı ona görə ki, uşaq heç olmasa bir repetitorun evindən digərinin evinə getməyəcək, bir yerdə olacaq, orada çörək yeyəcək, yenə rahatlıq olacaq.
Amma qızınızdan qabaq səfirəmsə oğlunuz da orada oxuyurdu.
O Dədə Qorqud Özəl Türk Liseyində oxuyurdu. Çox kifayət qədər yaxşı, mən onun tədrisindən də çox razıyam. Yəni kifayət qədər yaxşı təhsil ala bildi. Baxmayaraq ki, oxuduğu məktəbdə biologiya onun ən çox xoşlamadığı fənn idi və o biologiya kitabını görəndə dəhşətə gəlirdi. Amma məktəbə gələndən sonra çox qəlbə oldu və bu uşaqda biologiya elə bir maraq yarandı ki, hətta bunu biologiya üzrə dünya olimpiadasına seçdilər. Və indi də təsəvvür eləyin ki, orta məktəbdə biologiyanı sevməyən bir uşaq indi gen mühəndisi, yəni genetik peşəsinə xaricə təhsil alır.
Sizin uşaqlar həm orta təhsil məktəblərində təhsil alıblar, yəni bu sistemdə bir valideyn kimi bilirsiniz. Eyni zamanda iki övladınız, yəni həm də çağ öyrətim təhsil sistemi ilə tanışsınız bir valideyn olaraq uşaqlarınız vasitəsilə. Fərqləri nədir? Yəni özəlliyi nədir? Bax, bir valideyn kimi bu illər ərzində nələri müşahidə eləmişsiniz?
Əvvəla çağ öyrətim də uşaqlar çox akademik mühitdə düşürlər. Yəni bu uşaqlar bax, evə gələndən sonra demək lazım olmur ki, yəni otur dərs oxu. Bu belə deyil. Necəsə orada o sistemi necə onlar qruplar düzür, mən onu indiyə qədər o mənə bəlli deyil. Yəni müəllimlərlə uşaqlar arasında olduqca dost münasibəti var. Yəni demək olmaz ki, orada uşaqlara xüsusi bir təpki göstərilir, yəni onlar təhdid edirlər ya nə isə. Amma özü sistem çox akademikdir. Uşaq çox akademik olur. Uşaqda əvvəla uşaq müəllimə yaxınlaşırsa, hər hansı bir nəsə sual verirsə, ona mütləq kömək eləyirlər. Yəni, tək ki, uşağın oxumaq istəyi olsun. Adi məktəbdə bu yoxdur. Yəni, adi məktəbdə ki, məsələn, yaxınlaşaydı, müəllimlə nəsə soruşarsa, müəllimlər yəni 45 dəqiqə öz dərslərini deyirlər və bunu bitirirlər.
Əslində çağ öyrətim məktəblərinin hansısa təriqətə bağlı olması ilə söhbət bugünün yəni mövzusu deyil, bugün çıxmayıb ortaya. Uzun vaxtlardır, uzun illərdir ki, belə zaman-zaman belə məsələlər mətbuata gəlib. Bax, belə məsələlər bir valideyn kimi sizi narahat eləyirdi.
Məni buna rahat etmir, çünki mən bununla üzləşməmişəm. Mən o məktəbdə dini dərsləri ümumiyyətlə keçirilmirdi. Ancaq bir mənəviyyat dərsi var idi, o da Təhsil Nazirliyinin proqramı üzrə idi. O dərsdə də onlara riyaziyyat keçirdilər və mən soruşanda niyə riyaziyyat keçirdilər? Oğlum deyirdi ki, müəllimlərimiz deyir ki, boş bir şeyə vaxt sərf eləməkdənsə, gəlin bu dərsi daha önlü bir şeyə sərf edək, başqa bir fən keçək. Orada uşaqlar namaz qılmırdılar, namaz yerlərdə yox idi. Mənim fikrimcə, əgər insan elmə mükəmməl yələnirsə, bazen fizika oxuyursa, biologiya oxuyursa, təbiət elmləri maraqlanırsa, onu nəyəsə yönəltmək, aldatmaq çox çətindir. Ancaq savadsız adamı aldadıb nəyəsə yönəltmək olar. Mən orada uşaqlarımda bunu görməmişəm. Yəni, mənim uşaqlarım tamamilə dindən uzaq adamlardılar və əksinə yeri düşəndə, məsələn, mən özüm daha çox dindən danışanda, Allahdan danışanda, Qurandan danışanda, onlar mənimlə mübahisə etmirlər ki, sən mənə sübut elə. Mən heç vaxt bu məktəbdə hər hansı bir təriqətin onlara yiyələndirilməsi faktı ilə rastlaşmamışım. Ona görə də bütün bunları şayə hesab edirəm.
Belə incə aldığımız məlumata görə Nida Vətəndaş Hərəkatının həbsdə olan üzvü Orxan Eyyubzadənin barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin müddəti uzadılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun vəkili Əsəbəli Mustafayev məlumat verib. Vəkilin sözlərinə görə Binəqədi rayon məhkəməsi onun barəsində olan həbs qəti imkan tədbirinin bir ay uzadılması barədə qərar qəbul edib. Orxan Eyyubzadə nidaçılara çıxarılan hökmə etirazla bağlı mayın 6-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi qarşısında keçirilən aksiyada saxlanılıb. Nəsim rayon məhkəməsinin qərarı ilə ona 20 sutka inzibati həbs cəzası verilib. Daha sonra onun haqqında cinayət işi açılıb və həbs müddəti bir ay daha da uzadılmışdı. Gənc Vəl hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq etmədə, yəni cinayət məcəlləsinin 315.1-ci maddəsi ilə ittiham olunur. Xəbərlər davam edirik. Luqansk regionundan separatçılar İzvarina sərhəd məntəqəsində intensiv atəş açıb, sərhədçilər məntəqəni tərk edib. Bu barədə jurnalist Yuri Butusov antiterror əməliyyatı qərargahındakı mənbəyə istinadla xəbər yayıb. Hazırda İzvarina rayonunda sərhəddə boşluq yaranıb, o Facebook səhifəsini yazıb. Jurnalist yazır ki, hazırda separatçılar və hərbçilər arasında danışıqlar gedir. Digər tərəfdən Luqanskda yaraqlılar bəyan ediblər ki, Ukrayna ordusu Pirivolvi qəsəbəsini artilleriya atəşinə tutublar. Ukraynanın şərqindəki separatçı liderlər iyunun 27-sində müvəqqəti atəşkəsə razılaşdığını bildiriblər. Bunu Qondarma Donetsk Xalq Respublikasının başnaziri Aleksandr Boradey iyunun 23-də bəyan edib. Həmin gün Moskva, Kiyev və ATƏ təmsilçilərinin iştirakı ilə sülh danışıqları keçirilib. Boradey deyib ki, Qondarma Luqansk Xalq Respublikasındakı separatçılar da iyunun 27'sine dek ateşkese razılaşıp. Onun sözlerine göre separatçıların temsilcileri Ukrayna böhranının helli için danışıkları koşulacak. Önce separatçılar Prezident Piotr Poroshenko'nun iyunun 20'sine ilan ettiği bir tarafla ateşkesi reddedip. İyunun 20'sinde ise Avrupa Birliği'nin haricin işler nazirleriyle münaziler bildiripler ki Rusya Poroshenko'nun sülh planını desteklemese ona karşı daha geniş sanksiyalar tətbiq olunabilir. Hazırda politolog İlhan Şahinoğlu telefon xəttindədir. İlhan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Və dinləyicilərin bir daha onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, İlhan Şahinoğlu yeni qayıdıb Ukraynadan və biz onunla Ukraynadakı sabitlik dövrü başlayıb mı bu mövzuda müsahibə aparacaq. İlhan bəy, nə deyə bilərsiniz Ukraynanın vəziyyəti barəsində? Ukraynadakı o çətin günlər geridə qalıb, yoxsa hələ çətin günlər qabaqdadır?
Təəssüf ki, çətin günlər geridə qalmayıb. Baxmayaraq ki, indi Ukrayna prezidenti Petr Poroshenko atəşkəs elan edib və baxmayaraq ki, bu gündə artıq separatçılar deyiblər ki, atəşkəsə riayət edəcəklər. Məncə, qarşı durma yenə də davam edəcək. Hətta atəşkəs elan edildiyi günlərdə də hər iki tərəfdən atəşkəs pozulurdu. Bu, ondan xəbər verir ki, gələcəkdə yenə də toqquşmalar ola bilər. Bu baxımdan düşünürəm ki, separatçılar silahları təhvil verməyəcəklər. Bu da Ukraynanın başlıca şərtidir. Ukraynanın hakimiyyətinin başlıca şərti odur ki, silahlar təhvil verilsin, amnistiya ilə olunsun. Amma o orada olan separatçılar silahları təhvil verməyəcəklər. Onların belə bir niyyəti yoxdur. Rusiyadakı müəyyən hərbi və siyasi dairələr də bunda maraqlı deyilər. Onlar üçün başlıca maraq həmin separatçılar Kiyevə müqavimət göstərsinlər. Və əsl istəkləri də Moskvadakıların odur ki, bir anklav yaradılsın. Necə ki, vaxtilə Azərbaycanda, Gürcüstanda, Moldovada belə bir münaqişə ocaqları yarandı və belə bu münaqişə ocaqlarından Kreml istifadə edərək bu dövlətlərə təzyiq etdisə, eyni situasiyanı Ukraynada yaratmaq istəyir. Ukraynanın şərqində bir separatçı bölgə yaratmaqla, bir muxtariyyət yaratmaqla, o vasitə ilə Kiyevin siyasətinə təsir etməyəcək. Ona görə düşünürəm ki, ateşkəs ola bilsin ki, müvəqqəti xarakterdir.
Bu bir növ parçalı hökm sür siyasətinə bənzəyir, eləmi?
Tamamilə doğrudur. Bu, Rusiyanın əski siyasətidir. Bu siyasətə davam edir. Əslində, bu siyasətin özünə də problemlər yaradılar. Putin özü də çox çıxılmaz vəziyyətə düşüb. Bir tərəfdən Kırımı işğal etdi və indi separatçılara dəstək verdi. Millətçi əhval-ruhiyyəni Rusiyada artırdı. Amma indi artırılmış o millətçi əhval ruhiyyədə olan dairələr Putin'dən daha ciddi adımlar tələb edirlər ki, Putin hətta qoşun yeritsin Ukraynanın şəhərinə, necə ki, Kırıma yeritsin. Amma bu məsələdə o Putin biraz ehtiyat edir ki, qərblə daha çox üzə gəlməz. Özü bir tərəfdə millətçilərə şərait yaratdı ki, bu millətçi əhvalası Rusiyada güldənsin, amma indi qarşısını da ala bilmir, iki tərəfdən də sıxılır. Bu mənada indi hətta bəzi müşavirlər də deyirlər ki, biz ora ordu soxmalıyıq, orada ordu savaşmalıdır. Onsa bəzən rəsmi ora tanklar da keçir, texnika da keçir, amma belə istəyir var ki, Kırımı işğal etdiklər kimi Ukrayna şərqinə də qoşun gəlirsinlər. Siz bilirlər ki, Ukrayna ordusu, Milli Qvardiyası, orada silahlı qruplaşmalar gec-tez Ukraynanın şərqində o separatçıları təşkil etməyə çalışacaqlar. Bu olmasın deyə Rusiyadakı millətli dairələr Putin'dən tələb edirlər ki, Putin ora qoşun yetsin. Bunu da Putin edə bilməz indiki şəraitdə. Özünü daha mürəkkəb vəziyyətə sala bilər, sanksiyalar daha da sərtləşə bilər Rusiyaya qarşı. Ona görə əslində Ukraynadakı vəziyyət Putin özünə də ziyanlı.
Ukraynada sabitlik dövrü yaranacaq mı? Və yaranacaqsa bunun üçün nə lazımdır və nə vaxt yarana bilər? Və eyni zamanda Pyotr Poroshenko'nun buna gücü çatacaq mı, İlhan bəy?
Çox aktual məsələdir. Çünki mən apreldə də 10 gün oldum Ukraynada, hətta Donetskə də getdim. Bu dəfə də 10 gün qaldım Kiyevdə, hadisələri müşahidə etməyə çalışdım, siyasi prosesləri izlədim. Vəziyyət çox ağırdır, Poroshenkoya çox çətin olacaq. Çünki tək ərazi bütövlüyü məsələsi deyil. Ukraynanın başqa ağır məsələləri də var. Korrupsiya var, rüşvət var, büdcənin kəsadlığı var, kreditlərə ehtiyacı var bu ölkənin. Oliqarxi sistem mövcuddur ki, bu ölkədə bu artıdan qaldırılmalıdır. Təsəvvür edin, indi ordu yoxdur, baxdır. O Ukrayna ordusu yoxdur. Şərqdə döyüşən Milli Qvardiyadır və oliqarxların yaratdığı dəstələrdir. Düzdür, indi dövlətin bu dəstələrə ehtiyacı var. Amma bir gün şərqdə bir qayda qanun yaradandan sonra mən qorxuram ki, bu oliqarxlara bağlı dəstələr öz aralarında da münasibətlərin dırnağası aydınlaşmasına çalışsınlar. Çünki onlar hələ ki, o müdafiə nazirliyinə də belə baxandı, bəzi hallarda tabi olmur. Məsələn, bir faktı deyim ki, bir aidar qruplaşması var, hərbi birləşik qruplaşmada separatçılar savaşırdı. Müdafiə nazirinə tabi olmayaraq hücuma keçir və mühasirəyə düşür, xeyli əsgər və zabitə əsir götürdü. Bu demək ki, yəni nizamsızlıq var münasibətdir. Paraşenko bütün bu məsələləri həll etməyə məcburiyyətində. Amma əlbəttə ki, birinci nömrəli problemi Paraşenkanın ölkənin ərazi bütövlüyünü təminatı. Paraşenko bir vəddə ondan ibarət idi ki, hakimiyyəti bölgələrə bir hissəsini verəcək. Bunu əslində bir yaxşı vəddir, Rusiyamla desentralizasiya deyil. Amma bu vəddə həyata keçirmək səhvdir. Separatçılarla məsələ həll etmədən, onlara daha böyük səlahiyyətlər verirsə bölgələrə, separatçı daha çox arta bilər. Ona görə Paraşenko bu mürəkkəb vəziyyətdən çıxması müxtəlif ssenariləri həyata keçirməlidir. Bundan başqa Ukrayna parlament seçkiləri yaxınlarda gözləyir və parlament seçkiləri Paraşenko öz partiyasını formalaşdırması ki, parlamentdən diyaloq içində bu məsələləri həll etsin. Çünki vaxtilə Yushchenkoda prezident olanda Timoshenko ilə bir blok yaratmışdı, amma Timoshenko sonra yollar ayrıldı, bu da Ukraynaya çox baha başa gəldi. Paraşenko bu səhvləri etməmək üçün güclü bir parlamentdə ehtiyacı var, güclü bir baş nazir ki, onunla təmas qura bilsin. Ona görə çox çətindir, vəziyyət çox mürəkkəbdir. Və fikir verin, mayın əvvəlindən başlayıb artıq Ukraynanın şərqində bu antiterror əməliyyatı. Amma çox təəssüfkar ki, Ukrayna hərbçiləri çox da ilərləyə bilməyiblər bir neçə məntəqədən çıxmaq şərqində. Bu, ondan xəbər verir ki, birinci ordu istənilən səviyyədə deyil, ikincisi də separatçılar Rusiyadan çox güclü dəstək alırlar.
İlham bəy, separatçı qurumları Paraşenko danışıqlara səsləyir, onlarla bir masa arxasında oturub danışıqlar aparmaq istəyir. Sizcə bu danışıqlarda mövzu nə ola bilər? Yəni, yəqin ki, söhbət həmin separatçı qurumları müstəqilliyindən getməyəcək. Bəs nəyi təklif etmək istəyir Paraşenkolar?
Bəli, bu gün də görüş oldu. Əslində, Paraşenko birbaşa separatçılarla danışıqlara can atmır. Separatçılar birbaşa danışıq istəyirlər Kiyevdən. Ona görə bir ortaq bir formula tapıldı ki, Paraşenko o separatçılarla görüşə keçmiş prezident Kuçmanı göndərdi. Amma bu görüşdə də ciddi bir nəticə əldə olunmadı. Sadəcə vəd verildi ki, onlar da atəşkəsə riayət edəcəklər. Amma digər məsələlərdə mən onların geri addım atacağını düşünmürəm. Onlar özlərinin dırnaqarası respublikalarını yaradıblar. Rusiyadan dəstək alırlar. Özləri də bilirlər ki, təslim olsalar onları həbsxana gözləyir. Çünki əlləri qana batıb, beyləq insan tələf olub. Təyyarə vurublar ki, təyyarədə 49 nəfər həlak olub. Paraşenko vəd edib ki, əli qana batmayanlara amnistiya elan olunacaq. Mən düşünmürəm ki, artıq orada silahlı separatçıların hər hansı birinin əli qana batmasın. Yüzlərlə insan qətl edir. Mən ayrı bir şeydən qorxuram əslində. Son hadisələr göstərir ki, Ukraynada terror aktlarının sayı arta bilər. Fikir verin, oru xəttində bir partlayış oldu. Dünən bir qatar yolu partladıldı. Və düşünürəm ki, indi separatçılar kəşfiyyat və əks kəşfiyyat idarələri yaradılar. Mən düşünürəm ki, bu terror aktları bir az daha Ukrayna mərkəzinə doğru da irəliləyə bilər. Və separatçılar çalışa bilərlər ki, mərkəzi hissədə də Dnepropetrovsk, Odessa və digər bölgələrdə də bu separatizm əhval ruhiyyəsini artırar. Bu Ukrayna üçün daha böyük təlaşlara gətirib çıxara bilər.
Təşəkkürümü bildirəm Elxan bəy sizə Ukraynadakı vəziyyət barəsində ətraflı məlumat verdiyiniz üçün və biz artıq verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Mən dinləyicilərin fikirlərini oxumaq istəyirəm. Rəhmətli Gəlbəz Elçibəy və Məmməd Əmir Rəsulzadədən sonra ölkəmizin ikinci ölməz başçımızdır. Vətəndaş olaraq doğum gününü təbrik edirik. Ruhun şad olsun, millət və vətən yaşasın. Yazır dinləyicimiz. Əslində mövzudan kənarda olsa da oxudum. Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciətlərlə yanaşı vətəndaşlar YAP rejiminə qarşı birgə mübarizə aparmalıdırlar. Səyyaf imzalı dinləyicimiz isə bu fikirdədir. Heydər Əliyev və Əbfəz Əliyev birliyi Azərbaycan xalqına xəyanətlər etmişlər. Eqlarxan Erisxanoviç yazıb göndərib bu fikri. Sənədlər və dəlillər Avropa Birliyində mühüm və əsaslı rol oynayacaq. Avropa Birliyi və Avropa Birliyi ABŞ bu sənədləri ətraflı gözdən keçirəcək. Sadəcə ABŞ və Avropa Birliyi səbr kasası dolduğunu görürlər. Yazıb dinləyicimiz imza qoymayıb. Salam. Əlfəz Elçibəyin Azərbaycan qarşısında ən böyük xidməti 93-cü il iyunda Ulu Öndər Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etməsi olub. Yazır dinləyicimiz, hansı ki müxalifət nümayəndələri bunu ən böyük səhv adlandırırlar. Yuxarılara şikayət lotereya oyunu kimidir. İhtimalı azdır. Maraqlar ziddiyyətinə düşməkdən asılıdır. Fərhad Musa imzalı dinləyicimiz isə belə yazır göndərir. Mən burada nöqtə qoymaq istəyirəm verilişə. Sağollaşıram sizdə. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Efirə isə xüsusi reportajlar verilişi davam etdirəcək. Maarif Çingizoğlunun təqdimatında çox maraqlı mövzu müzakirə olunacaq. Odur ki, dinləmək məsləhətdir bizimlə qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyirik ki, cənab prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərindən. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin!
Heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.